Tardà. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамқожа. Қадірмен тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Бірқатар мамандар Қазақстан конституциясын сынап отыр. Қазақстан парламентінің мәжілісінде ұлттық әл-ауқат туралы заң жобасы мақұлданды. Қазақстанда Семей полигонынан зардап шеккен балаларды емдейтін орталықтар жеткіліксіз. Алматыға арнайы келіп баспасөз мәслихатын өткізген кәсіпкерлердің айтуынша, Қырғызстанда Қазақ, Ресей, Қырғыз кәсіпкерлерінің бизнесін дамытуға мүмкіндік жоқ. Шетелдік еңбек мигранттары Қазақстан үкіметінің бас ауруына айналды. Батыс Қазақстан облысындағы Березовка ауылының тағдыры сотта шешілетін болды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Студияда мен Саида Бабамқожа. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. 1993 жылы қаңтардың 28-і күні тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш конституциясы қабылданды. Алғашқы конституция кіріспе, 4 бөлім, 21 тарау және 131 баптан тұрды. Бірақ уақыт өте келе тұңғыш конституцияның кейбір тұстары нарықтық қоғамдағы өзгерістерге сәйкес болмай шыққаны байқалып, 2 жыл өткеннен кейін қолданыста жүрген қазіргі конституция қабылданды. Десек те кейбір мамандардың пікірінше, президент билігінің күшеюі, парламент рөлінің бәсеңдеуі қоғамға оң өзгерістер әкелмеген. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Тәуелсіз Қазақстанның тарихында конституция 2 рет қабылданып, бірнеше рет өзгеріске ұшырапты. Кейбір мамандардың пікірінше, азаттық алғанына небәрі 18 жыл толған мемлекет үшін бұл тым көп. Себебі олардың көзқарасы бойынша демократиялық елдердің сүйенер құраны болып табылатын конституцияның өзгеруі бұл құндылықтардың тұрақсыздығымен пара-пар көрінеді. Ал заңгер Еділ Оспанов керісінше мұндай өзгерістерден секемденудің қажеті жоқ деп есептейді.
Жалпы әлемдік тәжірибеден алып қарайтын болсақ, әрине бұл өзгертулерден ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Біз көбінесе ақш мемлекетін мысалға алып жатады, ол елдің конституциясы 27 ғана өзгертуге енгізілген. Бірақ барлық мемлекет ол ақш сияқты тұрақты негізде құрылған емес. Сондықтан әртүрлі мемлекеттің тарихи жағдайы, қоғамдық құрылысы өзгеше болғандықтан әртүрлі мемлекетте әртүрлі өзгерістер болып жатады. Әтіпті кейбір мемлекеттерде жыл сайын конституцияның өзгеруінде байқауға болады.
1995 жылдың тамыз айының 30-шы жұлдызында Қазақстан екінші рет конституция қабылдады. Оның негізгі себебі алдыңғы конституцияда нарықтық заманның ерекшеліктері ескерілмеді деп түсіндіріліп келеді. Алайда саясаттанушы Андрей Чеботаревтің пікірінше, негізгі заңның ескі нұсқасы біршама демократия принциптеріне сай келеді екен.
Особенно это касалось вопроса разделения властей.
Әсіресе ол билікті бөлісу мәселесіне қатысты. Алдыңғы конституцияда президент пен парламенттің құзыры тепе-тең болатын. Тағы бір айта кететін жайт, сол кездегі парламенттің рөлін атқарушы жоғарғы кеңес мемлекеттік билік жүйесінде басымдылыққа ие болды. Президент билігінің күшеюі тек қана билік уәкілетін кеңейтуде ғана емес, сондай-ақ мемлекеттік басқарудың әдістері мен принциптерінде авторитарлық ағымның өршуіне әкеледі. Бұл шын мәнінде алаңдарлық нәрсе.
Халық мүддесіне жұмыс істеуі тиіс конституцияға жылдар бойы билік түрлі өзгерістер енгізіп, өзіне икемдеп алды, дейді Қазақстан Республикасы парламентінің экс-депутаты Жасарал Қуанышалин.
Сол 93-тегіні өзгертіп, президент Назарбаев тікелей тапсырысымен жасалды ғой. Сол жеке билік режимін нығайтып орнықтыру үшін. Сол кезде Франция конституциялық кеңесінің мүшесі Ролан Дюма дейтін адам сол тікелей айналысты. Бұдан Қазақстан конституциясы, Франция конституциясы сияқты деген қорытынды шықпайды. Ол әрине тапсырыс алып, сол ақысы төленгеннен кейін жасады ғой. Бұл Қазақстан конституциясы емес, қайталайын, бұл Назарбаевтың конституциясы.
Андрей Чеботаревтің айтуынша, қазір жұмыс істеп тұрған конституция әлі де болса советтік жүйенің сарқыншағын елестететін, тек қағаз бетінде ғана бар ережелер мен нормалардан құтылған жоқ.
По большому счету конституцию надо серьезно пересматривать.
Жалпы алганда биздин конституциямызды алмакты түрдө кайта карау кажет. Мәселен, азаматтардын кукуктары менен бостандыктарына катышты заңнын пункттеринин кемчиликтери көп. Атап айтканда митинг, демонстрация өткүзүү сонун бирге жеке менчикке ээ болуу кукугуна байланыштуу пункттер кайта карауды талап этеди. 2007 жылы енгизилген өзгөрүштөрдү өтө үлкөн кемчилик деп билем.
Очень большим недостатком я считаю то, что поправки 2007 года.
Арнайы Азаттык радиосу үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqorg.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Қазақстан парламентінің мәжілісінде ұлттық әл-ауқат туралы заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды, бірақ кейбір депутаттар осыған дейінгі құйылған миллиардтаған доллар инвестицияның қайтпауы мүмкін екендігіне және оны алғандардың жауапкершіліктен құтылып кететініне алаңдап отыр. Тақырыпты Азаттық радиосының астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет жалғастырады.
Парламент мәжілісінің депутаты Зейнолла Алшынбаевтың есебінше Самұрық-Қазына әл-ауқат қорының ішіндегі даму институттары 5 жыл бұрын жұмыс істей бастады. Сол уақыттан бері оларға ақша салынып келген, бірақ бұл инвестициялардан қайтқаны тым мардымсыз, дейді депутат Алшынбаев.
17 фонд бар. Қазақстан инвестициялық фонды соңғы 4-5 жылдың ішінде көптеген жобаларға қаржы бөлді. Енді бүгінгі таңда олардың қайтарылымы қаралу керек. 32 миллиард теңге қаражат бөлінген, бірақ бүгінгі таңда қайтарылымы тек қана 750 миллион теңге. Яғни ол өте төмен.
Ал экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтановтың пікірінше, ақшаның қайтарылымы туралы сөз қозғау әлі ерте.
Ең басынан бастап, алғашқы рет мына даму институттар құрылған кезде ойда болған жоқ, бұл коммерция ретінде тез қайтатын. Ол өйткені бұл даму институт болғаннан кейін ол ұзақ мерзімді ақша береді. Оның қайтып келу 1-2 жылдың арасында болмайды.
Парламент мәжілісінің депутаты Иван Черкалиннің пайымдауынша, ұлттық әл-ауқат қоры туралы заң жобасында инвестициялық қор туралы заң жойылып отыр. Соның кесірінен бұған дейін жасалған миллиардтаған инвестициялар өтелмейді. Бұған дейінгі басшыларды жауапкершіліктен босап кетуі мүмкін, дейді ол. Ал экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтановтың пікірінше олай болмайды.
Инвестициялық қор туралы заңды қазір оның күшін аяқталады, өйткені бүгінгі күнде өзінің қойған алдында мақсаттарына жетті деп айтуға болады. Заңның потенциалы толық қолданған, бірақ жауапкершілік туралы ана бұрынғы берілген несиелер, бұрынғы салынған инвестициялар туралы олардың бәрінің жауапкершілігі әрине шетте қалмайды.
Парламент мәжілісінің депутаты Аманжан Жамаловтың мәліметінше де заң арқылы Самұрық-Қазына әл-ауқат қорына бұрын-соңды болмаған мүмкіншіліктер беріліп отыр. Мысалы, қор банктердің капиталына ене алады, ал жауапкершілік тек шектеулі түрде жазылған, деді ол. Бірақ бұл қор елді дағдарыстан шығаруға жауапты. Сондықтан ымыраға келейік, деді депутат. Самұрық-Қазына әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің пайымдауынша да олардың басты мақсаты дағдарысқа шара қолдану.
Дағдарысқа байланысты біз қаржы секторды тұрақтандыруымыз қажет. Сондықтан сол біз үлкен төрт банктерге көмегіміз береміз. Сол көмек қосымша капиталдандыру арқылы болады. Ұлттық қордан бөлінген 4 миллиард бөлем. Бірақ соны барлығын беру үшін бізге заңға өзгерістер керек.
Ал парламент мәжілісінің депутаты Иван Черкалиннің ойынша Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры дағдарысқа қарсы шара қолданамыз деп банктерге ақша береді. Ал соңғылар кәсіпкерлерге беретін несиелерді тым жоғары пайызбен береді. Сонда біз халықтың ақшасына экономиканы құтқарып жатырмыз ба, жоқ әлде банктерді тамақтандырып жатырмыз ба, дейді депутат Черкалин.
Мы что, кормим банки или спасаем экономику?
Самұрық-Қазына әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің мәліметінше, несие пайызы 14-тен аспауы шарт.
Бізге ұлттық қордан ақша берілді, банктермен арнайы келісім шарт қол қойдық. Сол келісім шартқа сәйкес біз оларға мысалы 7-8 пайызымен ақшасын берсек, оларда шағын орта бизнеске 14 пайыздан астам бере алмайды.
Бірақ мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджановтың айтуынша, қорға берілген ақша 0,2% пайызбен берілген. Самұрық-қазына әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің мәліметінше, қорда 404 компания бар, және елдің ішкі жалпы өнімінің 40% шоғырланған. Жарғылық капитал қазірдің өзінде 20 миллиард доллар, және президент Назарбаев хабарлағандай, дағдарысқа байланысты бұл ақшаға ұлттық қордан тағы да қаржы қосылған соң, онда 40 миллиард доллар жинақталуға тиіс. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Кремль Польшамен шекараға зымыран орнату жоспарынан бас тартты. Иракта аймақтық ерте сайлаулар басталды. Давос қаласында әлемдік экономикалық конференция басталды. АҚШ президенті Барак Обаманың ұсынған 825 миллиард долларлық экономиканы сауықтыру жоспары өкілдер палатасында талқыланады. АҚШ президенті Барак Обаманың арнай өкілі Джордж Митчелл Израиль басшыларымен және Палестина басшысы Махмуд Аббаспен кездеспекші. Израиль ұшақтары Мысыр мен Газ аймағын жалғастыратын дәліздерді бомбылады. Пәкістанда қауіпсіздік күштері 12 талибандықты өлтірді. Архиепископ Кирилл патриарх боп сайланды. 6 шешен азаматы Австрияда тұтқындалды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Қазақстанда Семей полигонынан зардап шеккен балаларды емдейтін орталықтар жеткіліксіз. Алматыға арнайы келіп баспасөз мәслихатын өткізген кәсіпкерлердің айтуынша, Қырғызстанда Қазақ, Ресей, Қырғыз кәсіпкерлерінің бизнесін дамытуға мүмкіндік жоқ. Шетелдік еңбек мигранттары Қазақстан үкіметінің бас ауруына айналып отыр. Батыс Қазақстан облысындағы Березовка ауылының тағдыры сотта шешілетін болды. Қазақстанның ақпарат кеңістігі жаңа мерзімді басылым Алаш Айнасы атты республикалық қоғамдық саяси ақпараттық газетімен толықты. Өзіңізді осы газеттің бас редакторы Серік Жан Болатпен таныстыратын боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. 28 қаңтарда халықаралық ядролық соғысқа қарсы күн аталып өтіледі. 1985 жылы Үндістан, Аргентина, Греция, Мексика, Танзания, Швеция елдерінің басшылары Дели декларациясын қабылдаған еді. Ол құжат ядролық қарулану жарысын тоқтатуға, ядролық соғысты болдырмауға және аталмыш қаруларды жоюға шақырды. Қазақстан егемендігін алған күннен бастап өз еркімен ядролық қарудан бас тартқан ең бірінші ел болып тарихқа енді. Ал 2006 жылғы 8 қыркүйекте Семей қаласында Орталық Азияда ядролық қарудан азат аймақ құру туралы шартқа қол қойылды. Бұл бастама халықаралық қоғамдастық тарапынан ядролық қарусыздану мен таратпау ісіндегі маңызды қадам ретінде бағаланды. Ғылым мен техниканың жарқын жетістіктеріне жол ашылған 20 ғасырда адамзат атом қаруы секілді алапат жойқын қаруды ойлап тапты. Әлемдік тарихтан бұл қаруды адамдарға қарсы қолданудың екі түрлі жолмен жүргізілгені белгілі. 1945 жылы АҚШ үкіметі Жапон жерінде жарған екі атом бомбасының сұмдығын бүкіл әлем жұртшылығы көзімен көріп білсе, Семей жеріндегі 40 жылдан астам уақытқа созылған ядролық сынақтардың адамдар мен табиғи ортаға тигізген әсері ұзақ жылдар бойы қалың елден құпия сақталып келді. Алайда 1991 жылы бұл сұмдықтың беті ашылып, аталмыш зерттеулерге соңғы нүкте қойылды. Дегенмен мамандар полигон зардаптары 21-ші ғасырға дейін жетіп отырғандығын ескертеді. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Гүлдана Нұрпейісова осыдан 20 жыл бұрын Алматыға Семей облысынан көшіп келген. 1960 жылы дүниеге келген ол, біз мектепте оқып жүргенде біздің жанымызда ядролық сынақтардың жүргізіліп жатқандығын білген де жоқпыз дейді.
Біз кішкентай кезімізде мектепте отырғанда ойлаймыз, бұл жерде жер сілкіну болмаушы еді деп ойласақ, ол кезде бәрі жабық болды ғой. Ақпарат болған жоқ. Таңертең сағат 8-де уақ-уақ енді аптасына бір ме, айына бірнеше мерзімдерін білмеймін, біз мектеп чайқалып, парталарымыз отырған, қозғалып тұрады. Біз таң қалатын болды, бірақ оған мән бермеппіз ол кезде.
Уақыт өте келе туған-туыстардың, дос-жарандардың арасында көптеген түсініксіз құбылыстардың орын алғандығын байқай бастадық дейді Гүлдана Нұрпейісова.
Өзіміздің таныс туған-туысқандарымыз олар не себептен ерте жастай кетіп жатыр деп оған біз таңғалатынбыз. Және өзіміздің де бірге оқыған балалардың көбі асылып өліп деген сияқты тағы сондай-сондай жағдайлар. Қан ауруы дейді соны білесіз. Ол содан кейін уже о заманға келгенде карасак биз полигондун зардабы экенин кийинчерээк билдик кой.
Семей өңүрүндөгү эң алгачкы атом каруунун жарылышы 1949 жылы тамыз айынын 29 күнү жасалды. Мине сол күндөн баштап 1991 жылга дейинки аралыкта бурунку Совет Удагынын аскери күчтөрү Семей ядролук сынак полигонунда 400 астам ядролук жарылыш жасаганы маалым. Ал 1953 жылы тамыздын 12 күнү Совет өкмөтү Семей полигонунда әлемде алгач рет суутегі бомбасын жарып сынақ өткізді. Семей сынақ полигонында жарып үлгермеген соңғы ядролық қуат 1995 жылы мамыр айының 31-де химиялық жарылыстың көмегімен жойылды. Ал сынақ полигонының өзі 1991 жылғы тамыз айының 29 күні сол кездегі Қазақ Советтік Социалистік Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен жабылған болатын. Сөйтіп 40 жыл бойы қазақ жеріне зардабын тигізген атом бомбасының көзі құртылған еді. Бірақ ғалымдар оның зардабы әлі жүздеген жылдарға дейін таусылмайды дейді. Гүлнар Садықова полигон жүргізген жерден 70 шақырым жерде орналасқан Лебяжі ауданында 25 жыл бойы балалар дәрігері болып қызмет еткен. Маманның айтуынша, бұл жерде бала өлімімен туа біткен аурулардың саны басқа аудандарға қарағанда едәуір көп кездеседі.
Бүгінгі таңда Бесқарағай, Шербақты елді мекендерінде жаңа туған нәрестелерде туа біткен кемістіктер көп. Олар сол полигоннан зардап шеккен азаматтардың 3-4 ұрпақтары. Зерттеулерге сүйенсек, радиация әсері әсіресе осы 3-4 ұрпақтарда анық байқалады екен.
Маман қазіргі уақытта Семей өңіріндегі жүкті әйелдердің тек 10% ғана дені сау екендігін, ал қалған 90%-ында ақ қан ауруы, гистоз, қатерлі ісік, құрт аурулары секілді дерттің түрлері жиі кездесетіндігін айтады. Атом ядросынан зардап шеккендердің толық санын әлі күнге дейін ешкім білмейді. Өйткені мамандар радиацияның зардабы бірнеше ондаған жылдар бойы сақталады дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбат ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңізбен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Сәрсенбі күні қырғызстандық бір топ кәсіпкер Алматыға арнайы келіп баспасөз мәслихатын өткізді. Олардың айтуынша, Қырғызстанда қазақ, ресей, қырғыз кәсіпкерлерінің бизнесін дамытуға мүмкіндік жоқ. Мұндағы жемқорлық пен қоқан-лоққыға толы кедергі әрекеттер бизнесті тұншықтыруда. Манас әуежайындағы Ганси әскери базасына жанар-жағармай тасымалдайтын мұнай базасының иегері Валерий Хон қырғыз елінің вице-министрі Өмірбек Бабановтан зәбір көріп отырғандығын айтып шағымданды. Бұл туралы кеңірек тілшіміз Нәйла Сұлтан әңгімелеп береді.
Кәсіпкер Валерий Хонның айтуынша, жан-жақтан қысым жасалғандықтан Манас әуежайындағы Ганси әскери базасына жанар-жағармай тасымалдайтын мұнай базаны 2008 жылдың 1 шілдесінде 5 миллион долларға сатпақ болып келісім жасаған. Алайда оны сатып алушы Өмірбек Бабанов келісімге қол қойғаннан кейін әлгі қаржыны беруден бас тартып, Валерий Хонның өзін сотқа беріпті.
У меня попросил Бабанов. Разговоры вел я только с ним.
Мен Бабанов мырзамен ғана келісім жүргіздім. Ал құжаттарға оның жиені Осо Мұнай Мырза Базис компаниясының директоры Жәнібек Сағаділдаұлы қол қойды. Мен мұнай базаны сату мен сатып алу келісімдеріне қол қойдым. Ол жерде база 5 миллион долларға бағаланды деп көрсетілген. Нәтижесінде олардың қолында келісілген сома болмай шыққан. Оны мен Темірбанктың есепшоттарынан тексерттім. Сондай-ақ келісім жаттағы реквизиттар мен адрестер тұрсы көрсетілмеген. Қырғыз Республикасының Азаматтық кодексінің 310-шы бабында егер қандай да бір себеппен келесі тарап келісілген соманы төлей алмаса, онда заң бойынша олар депозиттік есепшотқа үй-мүлік нотариалдық кеңсені қоя алады. Болмаса Қырғызстанның кез келген банк арқылы менің атыма есепшот аштырып ақша аудара алады. Менің бір білетінім, олар о баста маған ақша төлегілер келмеген және төлейтін ақшалары да болмаған.
Они заведомо не хотели платить, потому что и денег у них не было.
Деді Валерий Хон. Каспердің қорғаушысы Нина Зотова қырғызстандық соттарда әділдік жоқ деп отыр.
При наличии огромной базы.
Қолдағы көптеген құжаттар арқылы біздер сотта істі дәлелдей алмадық. Валерий осы күнге дейін өзінің мұнай базасынан да айырылды. 5 миллионды да көрмеді. Біз соттың шешімін көргенде таң қалдық. Олар шындықтың куәсі бола отырып, әділетсіз шешім шығарған. Шындыққа жету үшін бізді естір құлаққа болар деген мақсатпен үкіметтік басылымдарға да шықтық. Оған да биліктің құлақ асар түрі жоқ. Қырғызстанда біздерге назар аудармаған соң Қазақстаннан ақпараттық баспана сұрап келдік. Мүмкін сіздер арқылы қандай да бір мәселе
просить, будем так говорить, информационного убежища.
деді қорғаушы Нина Зотова. Бұл мен ғана басымдағы жағдай емес, Қырғызстандағы барлық кәсіпкерлердің көрген күні осындай деп шағым айтқан Валерий Хон Қырғызстанның жоғары сотынан әділдік күтуде. Өз елінде бұқаралық ақпарат құралдарымен кездесуге тыйым салынғандықтан ол Қазақстаннан араша сұрауда. Біз осы мәселеге байланысты Қырғыз елінің вице-министрі Өмірбек Бабановқа хабарласқанымызда көмекшісі Руслан Қайназаров оның іссапарда жүргенін алға тартты. Қырғызстандық кәсіпкердің айтуынша екі рет болған сот отырысында да сот шешімі Өмірбек Бабановтың пайдасына шешілген. Соттың үшінші отырысы Қырғызстанның жоғары сотында 2 ақпан күні өтеді екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Султан.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Өткен жылы қырғыз азаматтары Қазақстанда 3 ай бойына уақытша тіркеусіз жұмыс істеу мүмкіндігіне қол жеткізген еді. Ал Тәжікстан азаматтары Қазақстанда 1 ай көлемінде жеке көліктерімен еркін жүре алатын. Енді жұмыссыздықтың өсуіне байланысты үкімет міндетті уақытша тіркеу мәселесін қолға алмақшы. Астананың Шанхай базарында көбіне көршілес қырғыз елінен келген азаматтар сауда жасайды. Олар Бішкекте шығарылатын мата өнімдерін Астанаға әкеліп сатады. Солардың бірі Мақсат есімді жігіт. Ол осыдан 2 жыл бұрын Астанаға құрылыс саласына жұмыс істеуге келіпті. Құрылыс тоқтап қалған соң жұмыссыз жүріп, кейін апасы екеуі Астанада сауда жасауды ұйғарады. Үкімет басшысы Кәрім Мәсімов көрші мемлекеттен келетін еңбек мигранттарының ағынын тежеу үшін уақытша тіркеу жүйесіне қайта оралу мүмкіндігін көтерді. Оған себеп көрші елдерден келген шетелдік азаматтардың қылмыс жасау әрекеттерінің көбеюі. Әсіресе Алматы мен Астана қалаларында, дейді билік өкілдері. Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов осы қалада тіркелген қылмыстың 50% еңбек мигранттардың қолымен жасалғанын айтады. Қазақстанда көрші мемлекеттермен жұмыс күштеріне қатысты келісім шарт бар. Қырғыз президенті Қазақстанға келген сапары барысында өз ел азаматтарының Қазақстанға уақытша тіркеусіз жеке куәліктері арқылы келіп жұмыс істеу мүмкіндігіне қол жеткізген еді. Соның нәтижесінде қырғыз азаматтары 93 күн бойына Қазақстанда тіркеусіз жүру құқығына ие болса, ал тәжік азаматтары 1 ай көлемінде жеке куәліктерімен еркін жүре алады. Енді әлемдік қаржы дағдарысы тереңдеген шақта үкімет міндетті уақытша тіркеу мәселесін қолға алмақ. Биыл үкімет Қазақстандағы жұмыссыздық 8%-дің үстінде болады деп болжап отыр. Ал Қазақстанның статистика агенттігінің төрайымы Анар Мішімбаева елде жұмыссыздар саны одан да көп болуы мүмкін екендігін айтады. Ол үкімет отырысы кезінде премьер-министр Кәрім Мәсімовке елде инфляция қарқын алмай тұрған кезде орта және шағын бизнесті несиелендіру ставкасын 5-6%-ға түсіру қажеттігін көтерді. Алайда Кәрім Мәсімов оны естімеген сыңай танытты. Қазақстанның статистика жөніндегі агенттігінің төрайымы Анар Мішімбаева Азаттық радиосына берген сұхбатында жұмыссыздық мәселесін орта және шағын бизнеске барынша қолдау көрсету арқылы тоқтатуға болатынын айтты. Ал үкімет басшысы Кәрім Мәсімов Самұрық-Қазына әл-ауқат қорының алқа мәжілісінде енді аймақтағы әкімдердің қабілеті мен біліктілігі жұмыс орындарын қаншалықты сақтап қалғандығымен бағаланатын болады деп мәлімдеді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз, азаттықпен бірге қалыңыз. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасының жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Батыс Қазақстан облысындағы Березовка ауылының тағдыры сотта шешілетін болды. Қазақстанның ақпарат кеңістігі жаңа мерзімді басылым Алаш Айнасы атты республикалық қоғамдық саяси ақпараттық газетімен толықты. Өзіңізді осы газеттің бас редакторы Серік Жанболатпен таныстыратын боламыз. Сондай-ақ қазақтың музыкалық көне аспаптарын шебер меңгерген сазгер, фольклор зерттеушісі Еділ Құсайыновпен өткізілген назарыңызға ұсынылады. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, онымен өзіңізді Нұрлытай Үркінбай таныстырады.